RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150595251785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia, pendengar, Kamis 27 Juli 2017, dan pada hari ini siaran terserial kami di awal perjumpaan akan hadir warta berita terlebih dahulu, dilanjutkan dengan komentar hari ini dalam sejarah dan juga fokus. Setelah itu akan ada pesona Indonesia warna-warni, dan terakhir sebagai penutup siaran terserial kami, yaitu Pelangi Nada yang akan membahas tentang lagu-lagu pop nostalgia Indonesia. Demikian pendengar daftar acara siaran terserial Kamis 27 Juli 2017 dari Studio Voice of Indonesia, kami mengucapkan selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Hernita. Sari berita penting. Presiden ingin pengadaan alat utama sistem persenjataan berubah menjadi investasi pertahanan. Wakil Presiden Yusuf Kala meresmikan proyek air minum di Umbulan, Jawa Timur. Berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo mengatakan, pola pengadaan alat utama sistem persenjataan harus diubah dengan mengoptimalkan penawaran-penawaran dari berbagai negara untuk penguatan alat utama sistem persenjataan di dalam negeri. Laporan selengkapnya disampaikan Andi Romdoni.
Presiden Joko Widodo memimpin rapat kabinet terbatas membahas kebijakan pengadaan alat utama sistem senjata alutsista Rabu di kantor Presiden Jakarta. Dalam arahannya, Presiden menyoroti pentingnya memanfaatkan pengadaan alutsista bagi TNI sebagai momentum penguatan industri pertahanan nasional. Presiden mengatakan selama ini pemerintah Indonesia kerap mendapatkan penawaran kerjasama penguatan alutsista dari berbagai negara dengan beragam penawaran kerjasama, diantaranya transfer teknologi hingga pendirian industri pertahanan asing di dalam negeri. Menurutnya penawaran tersebut patut dioptimalkan agar Indonesia memiliki terobosan baru dalam upaya pencapaian kemandirian dalam pemenuhan kebutuhan alutsista di dalam negeri.
Pemenuhan kebutuhan alutsista harus sejalan dengan penguatan industri pertahanan nasional. Saat ini Indonesia telah memperoleh tawaran kerjasama alutsista dari banyak negara. Tawaran-tawaran ini antara lain transfer teknologi mulai dari desain bersama yang akan memungkinkan hak cipta atas alutsista baru dimiliki oleh industri nasional sampai dengan realokasi fasilitas produksi dari negara produsen asal alutsista ke Indonesia. Tawaran-tawaran tersebut harus dioptimalkan sehingga ada terobosan baru menuju kemandirian pemenuhan kebutuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan, dan terobosan baru tersebut harus mengubah pola belanja alutsista menjadi investasi pertahanan kita.
Lebih lanjut, Presiden Joko Widodo juga mengingatkan pentingnya membangun postur pertahanan TNI agar lebih kokoh dengan peralatan alutsista yang semakin lengkap dan modern. Menurutnya, kondisi geopolitik Indonesia yang strategis serta besarnya wilayah Indonesia membutuhkan langkah strategis agar pemenuhan postur kekuatan minimum tahun 2024 dapat tercapai. Dalam hal penguatan alutsista, Presiden juga mengingatkan pesatnya perkembangan zaman yang berpengaruh pada perubahan teknologi persenjataan yang semakin cepat. Hal ini menurut Presiden akan berdampak pada corak peperangan yang semakin maju di masa yang akan datang. Andi Romdoni melaporkan.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi berharap agar pertemuan subregional tentang upaya melawan terorisme dan penguatan perbatasan yang akan digelar di Manado akhir bulan ini akan semakin menguatkan upaya melawan terorisme di kawasan. Laporan selengkapnya disampaikan Andi Romdoni.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi berharap pertemuan subregional tentang upaya melawan terorisme dan penguatan perbatasan atau subregional meeting on foreign terrorist fighters and cross-border terrorism SRMFTFCBT akan menjadi upaya membangun building block atau forum kerjasama regional dalam upaya pemberantasan terorisme lintas negara. Usai menghadiri rapat kabinet terbatas di kantor Presiden Rabu di Jakarta, Menlu Retno Marsudi mengatakan saat ini sudah ada mekanisme kerjasama untuk melawan terorisme di dalam forum negara-negara anggota ASEAN. Dirinya berharap pertemuan subregional yang rencananya akan digelar pada tanggal 29 Juli mendatang akan dapat semakin menguatkan upaya melawan terorisme tersebut.
Subregional ini seharusnya kan menjadi building block, jadi tidak ada overlapping tetapi saling melengkapi menjadi building block untuk penguatan kerjasama di dalam konteks ASEAN dan ASEAN Plus. Karena di dalam ASEAN itu sudah ada Convention on Countering Terrorism. Dan ASEAN sendiri sudah melakukan kerjasama dengan mitranya. Tetapi untuk immediate response terhadap satu tantangan yang menyangkut beberapa negara, tidak ada salahnya kita memperkuat melalui building block itu.
Indonesia akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan pertemuan subregional melawan terorisme dan penguatan perbatasan SRMFTFCBT di Manado 29 Juli mendatang. Pertemuan tersebut akan diikuti oleh 6 negara yang berada di kawasan perairan Sulu, yaitu Indonesia, Selandia Baru, Australia, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Filipina. Pertemuan tersebut mengambil tema peningkatan perlawanan domestik dan kolektif. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto telah menggelar rapat persiapan penyelenggaraan pertemuan FTFCBT tersebut di kantor Kemenko Polhukam. Dikatakan rapat persiapan tersebut difokuskan untuk mempelajari anatomi, kondisi, dan situasi yang terjadi di Filipina Selatan untuk ditanggulangi bersama. Wiranto mengatakan bahwa semua negara di Asia Tenggara sepakat untuk menjaga wilayahnya agar tidak menjadi basis baru dari ISIS. Andi Romdoni melaporkan.
Pemerintah Indonesia akan mengembangkan industri pesawat tanpa awak dalam upaya memperkuat alat utama sistem persenjataan nasional. Laporan selengkapnya disampaikan Andi Romdoni.
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto mengungkapkan pemerintah akan mengembangkan industri pesawat tanpa awak atau drone yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan militer maupun kepentingan sipil. Hal tersebut disampaikannya usai mengikuti rapat Kabinet Terbatas tentang kebijakan pengadaan alat utama sistem senjata atau alutsista Rabu di kantor Presiden Jakarta. Wiranto menjelaskan pemerintah sedang mempertimbangkan pengembangan drone mengingat rendahnya biaya yang dibutuhkan tetapi dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Ia mengatakan pertimbangan pengembangan drone juga dimaksudkan agar pemerintah tetap dapat menghemat pengeluaran anggaran pendapatan dan belanja negara tetapi dengan hasil yang maksimal. Wiranto menambahkan pengembangan industri drone juga nantinya akan menjadi faktor pencegah bagi kemungkinan adanya ancaman terhadap pertahanan nasional. Selain itu, keberadaan drone juga diharapkan akan mampu meningkatkan diplomasi luar negeri Indonesia di mata dunia.
Kita tahu bahwa ke depan akan ada satu teknologi baru yang lebih murah, tetapi juga dapat menjangkau wilayah nasional, baik untuk kepentingan militer, pertahanan, maupun untuk kepentingan-kepentingan sipil, yakni drone. Drone itu yang juga menjadi satu sasaran kita untuk mengembangkan industri drone, sehingga dapat multifunction, kita bisa gunakan untuk kepentingan militer, maupun untuk kepentingan-kepentingan sipil. Nah, oleh karena itu, kita sekarang harus masuk dalam konsep seperti itu. Walaupun demikian, tetap kita harus juga memperkuat sistem persenjataan kita untuk deterrent factors, ya, agar kita tetap dihormati oleh negara lain dalam rangka melakukan satu diplomasi internasional. Kalau kita nggak kuat juga nanti bisa disepelekan.
Lebih lanjut, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto juga menyampaikan pemerintah Indonesia akan memastikan pembelian alutsista dapat memberikan hasil yang maksimal meskipun dilakukan dengan penghematan. Menurutnya, pembelian alutsista yang tanpa disertai pertimbangan yang matang akan mengganggu alokasi APBN yang juga dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan nasional di berbagai bidang. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo dalam pembukaan rapat Kabinet Terbatas mengenai kebijakan pengadaan alat utama sistem senjata juga mengingatkan agar pembelian alutsista dapat mempertimbangkan daur hidup dari alutsista tersebut. Dirinya berharap agar alutsista yang dibeli tersebut dapat digunakan setidaknya hingga 20 tahun ke depan. Presiden juga berpesan agar pengadaan alutsista dilakukan dengan skema kerjasama antar pemerintah atau G2G dan diterapkan dengan keterbukaan serta menjunjung prinsip akuntabilitas. Andi Ramdoni melaporkan.
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan, Indonesia sekarang sudah cukup dikenal sebagai negara yang dapat melakukan langkah-langkah efektif dalam melawan terorisme. Wiranto menjelaskan, Indonesia dalam menanggulangi terorisme lebih mengedepankan upaya soft approach atau halus, yakni melalui pembinaan yang dinilai lebih efektif daripada menggunakan hard approach, yaitu dengan langkah-langkah tegas dan keras. Menteri di Jakarta Rabu menambahkan, langkah soft approach dengan deradikalisasi justru bisa menjadi kekuatan melawan aksi-aksi terorisme itu sendiri. Selain itu, cara ini lebih mengedepankan aspek pencegahan dini dengan pembinaan teroris yang sudah sadar. Ia menambahkan, semua negara di dunia sepakat saat ini dunia mempunyai musuh bersama, yaitu terorisme dan radikalisme. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi akan hadir dalam sidang Organisasi Kerjasama Islam di Istanbul, Turki pada 1 Agustus 2017 mendatang. Retno Marsudi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu menjelaskan, sidang Organisasi Kerjasama Islam tersebut akan membahas situasi terkini Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Di dalam sidang tersebut, Menteri Retno Marsudi akan mempertegas posisi Indonesia terhadap situasi Al-Aqsa, yaitu menolak segala bentuk pengekangan terhadap warga Palestina. Seperti dikutip Kompas.com, Indonesia sangat berharap Organisasi Kerjasama Islam kompak membantu Palestina. Upaya Indonesia menciptakan perdamaian di antara Palestina dan Israel juga telah ditunjukkan dalam Open Session Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Amerika Serikat, Selasa lalu. Komandan Gugus Keamanan Laut Armada Republik Indonesia Kawasan Barat Laksamana Pertama TNI Bambang Irwanto mengingatkan, ancaman di sektor maritim yang terus berkembang tidak hanya polemik yang sifatnya tradisional seperti kewilayahan, tetapi juga ancaman lain seperti pelaku kriminal pembajakan, perompakan, penyelundupan obat-obatan, terorisme, dan pencurian ikan. Hal tersebut disampaikan Bambang Irwanto saat silaturahim dengan unsur maritim Kalimantan Barat di Pontianak hari Rabu. Ia mengatakan, sektor maritim Indonesia memiliki alur strategis ekonomi dunia. Sejumlah jalur-jalur perdagangan internasional yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak melewati Indonesia. Salah satunya alur laut Kepulauan Indonesia 1 yang berada di wilayah kawasan Armada Barat TNI Angkatan Laut seperti Karimata dan Selat Malaka. Ia menambahkan, kalau ada hambatan di jalur ini, maka kehidupan ekonomi juga akan terhambat. Untuk itu, diperlukan sinergi dan komitmen dari semua pihak dalam menjaga keamanan di sektor maritim Indonesia. Indonesia juga menjalin kerjasama dengan pihak lain terkait keamanan di jalur-jalur maritim tersebut. Berita terakhir, pemerintahan Kolombia mengajak Indonesia sama-sama melakukan perlawanan terhadap diskriminasi sistem perdagangan di kawasan Uni Eropa yang membatasi masuknya impor minyak sawit dari negara-negara produsen seperti Indonesia dan Kolombia. Menteri Pertanian dan Pembangunan Pedesaan Republik Kolombia, Aurelio Iragomi Valencia, menurut keterangan tertulis Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Kolombia, Rabu seperti dikutip Antara menyebutkan, kebijakan Uni Eropa membatasi produk minyak sawit dengan alasan isu lingkungan merupakan politik dagang perusahaan minyak nabati non-sawit guna melindungi kepentingan bisnisnya. Karena itu, kebijakan diskriminasi dagang perlu dilawan atau diperangi. Hal tersebut disampaikan Aurelio Iragorri Valencia saat melakukan kunjungan ke Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bogota. Ia mengatakan, Indonesia adalah produsen terbesar kelapa sawit di dunia dan telah berhasil membangun perekonomian kawasan pedesaan dengan kelapa sawitnya. Untuk itu, pemerintah Kolombia akan belajar tentang kesuksesan pengembangan industri minyak kelapa sawit Indonesia. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, solusi akhiri masalah kemiskinan anak. Mengakhiri kemiskinan anak adalah usaha yang terus dilakukan oleh pemerintah dunia, termasuk Indonesia. Kemiskinan anak tidak terbatas pada tidak terpenuhinya kebutuhan dasar yang biasa diukur dari aspek moneter. Kemiskinan anak juga dapat diukur melalui aspek yang lebih luas dan multidimensi, misalnya sulitnya anak miskin untuk mendapatkan akses fasilitas perumahan yang layak, makanan yang cukup mengandung gizi, pelayanan kesehatan dan pendidikan maupun hak untuk mendapatkan pencatatan kelahiran. Kita semua tahu bahwa anak-anak miskin tidak memiliki akses yang memadai terhadap perawatan kesehatan yang baik, kurang gizi, dan terbengkalai. Kemiskinan dapat memaksa anak-anak turun ke jalan di mana mereka menghadapi eksploitasi dan perlakuan salah. Kemiskinan juga mendorong perkawinan usia dini. Meski terjadi penurunan kemiskinan secara keseluruhan dalam dekade terakhir, lebih dari 11 juta anak Indonesia masih berada di bawah garis kemiskinan nasional. Hal itu disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik Kecuk Suharyanto dalam acara peluncuran buku analisis kemiskinan anak dan deprivasi hak-hak dasar anak di Indonesia di Jakarta, Selasa 25 Juli 2017. Anak-anak yang tumbuh dalam kemiskinan cenderung tidak berprestasi di sekolah atau melanjutkan pendidikan mereka. Ini mengganggu transisi dari pendidikan ke pekerjaan dan menciptakan risiko yang merugikan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Untuk itulah, pemerintah Indonesia berusaha mengurangi angka kemiskinan anak, di antaranya dengan meluncurkan program wajib belajar 9 tahun dan menyediakan Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat. Kartu Indonesia Pintar KIP diberikan sebagai penanda dan digunakan untuk menjamin serta memastikan seluruh anak usia sekolah 6 hingga 21 tahun. Untuk mendapatkan manfaat program Indonesia Pintar, pada tahap awal di 2014, KIP telah dicetak untuk sekitar 160 ribu siswa di sekolah umum dan juga madrasah di 19 kabupaten atau kota. Semoga dengan usaha yang dilakukan pemerintah, Indonesia dapat mengakhiri kemiskinan anak serta setiap orang untuk mendapatkan manfaat dari pemerintahan yang kuat dan stabil. Saudara, sekian komentar hari ini dari RRI World Service Voice of Indonesia.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia. Kami awali dengan peristiwa yang terjadi pada 27 Juli 1921, hormon insulin pertama kali ditemukan. Frederick Grant Banting adalah dokter pertama yang menemukan hormon insulin. Insulin adalah hormon yang mampu mengubah gula darah atau glukosa menjadi gula otot atau glikogen yang dihasilkan pada pankreas. Kekurangan hormon insulin dapat menyebabkan penyakit diabetes. Frederick Banting dibantu oleh rekan kerjanya Dr. Charles Best dalam menemukan insulin. Melalui teknik ekstraksi insulin, hormon ini dihasilkan. Hormon insulin kemudian diproduksi secara besar-besaran. Sebelumnya, penyakit diabetes merenggut nyawa ribuan orang di dunia. Setelah diuji cobakan, insulin mampu mengurangi risiko penyakit diabetes dan menyelamatkan sejumlah pasien diabetes. Beralih ke peristiwa yang terjadi pada 27 Juli 1949, pesawat komersial bertenaga jet, De Havilland Comet, terbang untuk pertama kalinya. De Havilland Comet adalah sebuah pesawat jet komersial pertama di dunia. Sebelumnya, pesawat penerbangan komersial masih mengandalkan piston atau baling-baling. Pesawat De Havilland Comet diproduksi oleh pabrik De Havilland di Inggris. Perancangan pesawat ini dimulai sejak 1946 di bawah pengawasan Ronald Bishop. De Havilland Comet terbang pertama kali pada 27 Juli 1949. Model pesawat jet ini mirip dengan pesawat lain, kecuali 4 mesin turbojet yang dipasang di bawah sayap. Pesawat ini terbukti terbang 2 kali lebih cepat dari pesawat lainnya. Pada tahun pertamanya, 30 ribu penumpang telah diangkut. Saudara, kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa tanggal 27 Juli 1953, Perang Korea berakhir.
Perang Korea terjadi pada 25 Juni 1950 sampai 27 Juli 1953. Perang Korea adalah sebuah konflik antara Korea Utara dan Korea Selatan. Sekutu utama Korea Selatan antara lain Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan Britania Raya, meskipun banyak negara lain mengirimkan tentara di bawah bendera PBB. Sekutu Korea Utara seperti Republik Rakyat Tiongkok menyediakan kekuatan militer, sementara Uni Soviet yang menyediakan penasihat perang dan pilot pesawat dan juga persenjataan untuk pasukan Tiongkok dan Korea Utara. Perang ini berakhir pada 27 Juli 1953 saat Amerika Serikat, Republik Rakyat Cina, dan Korea Utara menandatangani persetujuan gencatan senjata. Presiden Korea Selatan, Sing Mang-rae, menolak menandatanganinya namun berjanji menghormati kesepakatan gencatan senjata tersebut. Namun, secara resmi, perang ini belum berakhir sampai dengan saat ini. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah. Dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Yuli Budayati dalam acara Fokus yang hari ini mengambil judul Masyarakat Ekonomi ASEAN Tuntut Tenaga Kerja Sesuai Kebutuhan Dunia Usaha dan Industri. Era Masyarakat Ekonomi ASEAN, MEA, tidak hanya menuntut hadirnya tenaga kerja yang terampil dan berkompeten, tetapi juga harus sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Demikian dikatakan Kepala Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja BBPLK Serang, Fauziah, dalam acara Perstur Kemenaker 2017, Jumat 21 Juli. Fauziah mengatakan, penyesuaian dengan kebutuhan ini penting sehingga tenaga kerja Indonesia bisa cepat diserap industri dan dunia usaha. Menurut Fauziah, upaya penyesuaian tersebut sudah dilakukan Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Serang dengan menggandeng ratusan perusahaan. Bahkan masing-masing perusahaan tersebut turut menyesuaikan kurikulum dan menyediakan pelatihan kepada peserta pelatihan kerja. Dikatakannya keterlibatan industri karena mereka yang tahu kebutuhannya. Saat ini ada 335 perusahaan mitra yang terlibat langsung mengikuti pelatihan. Fauziah mengatakan peserta pelatihan kerja di BBLPK Serang langsung terserap oleh industri setelah lulus dan langsung ditempatkan kerja. Dikatakannya Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja BBPLK Serang sendiri mempunyai dua program pelatihan kerja berdasarkan pelatihan berbasis kompetensi PBK yang sesuai dengan program revitalisasi, rebranding, dan reorientasi 3R BLK yaitu teknik las dan teknik listrik. Pelatihan berbasis kompetensi ditopang oleh tiga pilar utama. Pertama, untuk membangun SDM, unggul berbasis kompetensi, diperlukan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, SKKNI. Kedua, pelatihan berbasis kompetensi yang menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja, mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan standar yang ditetapkan di tempat kerja. Pilar selanjutnya adalah sertifikasi kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai standar kompetensi, serta dilaksanakan oleh lembaga yang memiliki otoritas. Lebih lanjut, Fauziah mengatakan pihaknya tidak hanya menerima peserta dari lulusan SMK, namun juga penyandang disabilitas, bahkan lulusan pesantren untuk masyarakat setempat. Hingga saat ini, total peserta pelatihan kerja mencapai 574 peserta. Fauziah menjelaskan pembekalan keterampilan melalui PBK yang diaplikasikan oleh balai-balai pelatihan kerja menjadi alternatif dalam menjawab tantangan ketenaga kerjaan global yang semakin ketat. Terlebih saat ini jumlah angkatan kerja di Indonesia masih didominasi oleh lulusan pendidikan SD, SMP ke bawah. Lulusan BLK akan menjadi tenaga kerja yang tidak hanya kompeten dan berdaya saing tinggi, tapi juga tersertifikasi sehingga cepat diserap industri, kata Fauziah. Sekian fokus hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan sariwarta berita. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengatakan pola pengadaan alat utama sistem persenjataan harus diubah dengan mengoptimalkan penawaran-penawaran dari berbagai negara untuk penguatan alat utama sistem persenjataan di dalam negeri. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi berharap agar pertemuan subregional tentang upaya melawan terorisme dan penguatan perbatasan yang akan digelar di Manado akhir bulan ini akan semakin menguatkan upaya melawan terorisme di kawasan. Pemerintah Indonesia akan mengembangkan industri pesawat tanpa awak dalam upaya memperkuat alat utama sistem persenjataan nasional. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan, Indonesia sekarang sudah cukup dikenal sebagai negara yang dapat melakukan langkah-langkah efektif dalam melawan terorisme. Wiranto menjelaskan, Indonesia dalam menanggulangi terorisme lebih mengedepankan upaya soft approach, yaitu melalui pembinaan yang dinilai lebih efektif daripada menggunakan hard approach, yaitu dengan langkah-langkah tegas dan keras. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi akan hadir dalam sidang Organisasi Kerjasama Islam di Istanbul, Turki pada 1 Agustus 2017 mendatang. Menteri Retno Marsudi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Rabu menjelaskan, sidang Organisasi Kerjasama Islam tersebut akan membahas situasi terkini Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Komandan Gugus Keamanan Laut Armada Republik Indonesia Kawasan Barat Laksamana Pertama TNI Bambang Irwanto mengingatkan ancaman di sektor maritim yang terus berkembang tidak hanya polemik yang sifatnya tradisional seperti kewilayahan, tetapi juga ancaman lain seperti pelaku kriminal pembajakan, perompakan, penyelundupan obat-obatan, terorisme, dan pencurian ikan. Pemerintah Kolombia mengajak Indonesia sama-sama melakukan perlawanan terhadap diskriminasi sistem perdagangan di kawasan Uni Eropa yang membatasi masuknya impor minyak sawit dari negara-negara produsen seperti Indonesia dan Kolombia. Saudara, sekian sariwarta berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Ikuti aneka informasi, seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata kuliner ke Kota Makassar di Sulawesi Selatan. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, Makassar, ibu kota Sulawesi Selatan ini tak hanya terkenal dengan objek wisata pantainya saja, seperti Pantai Losari, melainkan juga akan beragam kuliner khasnya. Kuliner Makassar punya ciri khas yang membedakannya dari kuliner kota lainnya di Indonesia. Umumnya, kuliner khas Makassar berbahan dasar ikan, karena kota ini memang terletak di dekat laut. Ada kuliner palumara atau palcela yang bisa Anda coba. Selain itu, menariknya di kota inilah di mana kuliner apapun yang Anda makan, seperti coto, konro, ikan bakar, dan nasi goreng belum sempurna jika belum menggunakan jeruk nipis. Karenanya, di berbagai tempat makan di Makassar, jeruk nipis wajib tersedia. Saudara pendengar, selain menyajikan jeruk nipis, rumah-rumah makan di Kota Makassar selalu menyediakan sambal. Masyarakat Makassar memang dikenal sebagai pecinta kuliner pedas. Tak hanya selalu menyantap makanan dengan sambal, banyak makanan Makassar juga bercita rasa pedas. seperti nasu paleko. Kuliner ini merupakan makanan khas Kabupaten Sidrap. Dalam bahasa Bugis, suku asli setempat, nasu berarti masak, sedang paleko berarti panci. Kuliner ini berbahan utama daging itik. Yang digunakan adalah itik muda agar dagingnya empuk dan tidak membutuhkan waktu lama untuk mengolahnya. Namun jika itik sulit ditemukan, kadang masyarakat setempat menggunakan daging bebek atau daging ayam. Saudara pendengar, selain menggunakan bahan utama itik, nasu paleko juga dibuat dengan menggunakan beragam bumbu. Adapun bumbunya terdiri dari cabai, bawang merah, bawang putih, jahe, sereh, garam, dan bumbu rempah-rempah lainnya serta cuka. Biasanya cuka yang digunakan adalah cuka yang terbuat dari mangga muda. Cuka dan bawang putih atau jeruk nipis biasanya digunakan juga untuk menghilangkan bau amis pada daging. Kemudian bumbu tersebut digiling halus lalu dimasak. Setelah bumbu wangi, lalu dicampur dengan potongan daging bebek, kemudian diaduk hingga matang dan siap untuk disajikan. Saudara pendengar, nasi paleko bercita rasa pedas. Rasa pedasnya bisa membuat orang tadinya mengantuk jadi tidak mengantuk lagi. Nasu paleko biasanya disajikan dalam satu mangkok untuk porsi satu orang dan dihidangkan bersama buras, semacam lontong dengan bentuk persegi panjang. Kuliner ini biasanya dijual seharga Rp10.000 hingga Rp15.000 per porsi. Sedangkan buras dihargai Rp1.000 per ikat. Selain di Kabupaten Sidrap, nasu paleko juga bisa dijumpai di rumah-rumah makan di Kota Makassar, Kabupaten Pangkajene, dan Kabupaten Wajo. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik nasu paleko. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yuli Suparman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai Festival Lima Gunung 2017. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voi.go.id. Selain melalui live streaming, siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui SW di 9525 kHz. Pendengar, 22 Juli lalu, ritual doa warga Gejayan, peluncuran antologi puisi Menari Bersama Hujan oleh Eka Pradaning, pidato kebudayaan dan pelepasan 16 burung merpati telah digelar sebagai rangkaian kegiatan pra-event Festival Lima Gunung 2017. Festival Lima Gunung sendiri sedianya akan digelar mulai 28 hingga 30 Juli mendatang di Dusun Gejayan, Desa Banyusidi, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Tahun ini, Festival Lima Gunung mengusung tema Mari Goblok Bareng. Tema ini sengaja dipilih sebagai kritik sosial atas perkembangan situasi yang terjadi untuk diperbaiki secara cerdas oleh seluruh komponen masyarakat. Sekitar 20 pelukis akan menampilkan pameran karya mereka bertema Pasca Mikir selama Festival Lima Gunung 2017 ini. Setiap pelukis akan menyanyikan satu atau dua karya masing-masing dalam pameran yang akan dilaksanakan di Pendopo Padepokan Warga Budaya Gejayan di arena festival tersebut. Mereka yang ikut pameran antara lain dari Kota Magelang, Muntilan, Borobudur, Yogyakarta, dan Bali. Tema Pasca Mikir dalam pameran mereka merupakan hasil olah pemikiran para pelukis masing-masing atas berbagai peristiwa sosial dan fenomena alam yang telah terjadi selama ini. Bersama dengan pameran lukisan tersebut, sejumlah pembatik juga akan menggelar pameran di tempat yang sama. Mereka adalah Agus Daryanto, Mami Kato, Aris Safari, Nyonya Supandi, Kelik, dan Asrul Sani. Karya batik yang dipamerkan berupa batik kontemporer atau lukisan batik dan batik tradisional. Selain itu, sedikitnya 60 kelompok senian, baik dari kalangan seniman petani, komunitas Lima Gunung maupun jejaring dari beberapa kota ikut dalam festival mendatang. Tahun ini, venue Festival Lima Gunung juga begitu menarik karena adanya panggung utama dengan hiasan burung Garuda berukuran raksasa yang terbuat dari bahan-bahan alam dan dedaunan. Panggung tersebut merupakan hasil karya dua seniman asal Dusun Gejayan, Parmadi Marif dan Suparman. Pendengar, Festival Lima Gunung merupakan sebuah festival yang digagas oleh komunitas Lima Gunung. Komunitas ini adalah paguyuban warga beberapa dusun yang tinggal di daerah yang dikelilingi Lima Gunung di Magelang, Jawa Tengah, yakni Merbabu, Merapi, Sumbing, Andong, dan Manoreh. Kebanyakan dari mereka bekerja sebagai petani sambil melakukan kesenian di kelompoknya masing-masing di tiap dusun. Komunitas ini diinisiasi oleh Sutanto Mendut, seorang budayawan. Festival yang digelar oleh komunitas seniman petani tersebut hingga saat ini dikenal luas dan bahkan hingga ke luar negeri, terutama karena bertumpu kepada kekuatan, kekeluargaan, dan semangat kemandirian. Tiap tahun festival ini digelar selain untuk melestarikan budaya Jawa juga sebagai silaturahmi serta memberikan wadah bagi para seniman di Magelang untuk berkreativitas. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan topik Festival Lima Gunung 2017. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Saudara pendengar, RRI World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, jumpa kembali dalam acara Pelangi Nada, sebuah acara yang mengetengahkan perkembangan musik tradisional maupun modern di tanah air. Untuk edisi kali ini, 27 Juli 2017, kami coba menelusuri jejak karir seorang artis penyanyi yang kini jarang muncul di layar kaca televisi Mayang Sari. Lagunya berjudul Tiada Lagi berhasil melambungkan namanya di belantika musik pop tanah air dekade 90-an. Baiklah pendengar, kita nikmati terlebih dahulu lagu Tiada Lagi oleh Mayang Sari. Selamat mendengarkan.
Sia-sia sudah kita jalin cinta, bila hati selalu berbeda. Sampai kapan lagi ku harus menahan rasa kecewa di dalam dada. Seandainya kita masih bersatu, tak mungkinkah menyatu walau masih ada sisa cinta. Biarkan saja berakhir sampai di sini.
Thank you.
Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dalam program acara Pelangi Nada. Saudara, popularitas penyanyi kelahiran Purwokerto, Jawa Tengah ini tak bertahan lama. Di saat karirnya bersinar terang, Mayang menikah dengan salah seorang putra mantan presiden era Orde Baru Soeharto, Bambang Trihatmojo. Ia pun memutuskan untuk lebih berkonsentrasi menjadi ibu rumah tangga. Baiklah pendengar, kembali kita dengarkan lagu berjudul Rasa Hatiku dari Mayang Sari.
Cintaku semakin dalam padamu, sejak ku tahu cintamu. Kasihku telah kau bawa dan tunjukkan arti sebuah kesetiaan. Tunggu terlalu rasa cintaku padamu, tak ingin lagi yang lain.
Saudara, Demikian sekilas perjalanan karir seorang penyanyi pop tanah air Mayang Sari yang kini sibuk membantu sang suami mengelola bisnisnya. Pendengar, kami akhiri jumpa kali ini dengan mendengarkan satu nomor lagu dari Mayang Sari. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa di Pelangi Nada edisi berikutnya.
RRI World Service, Voice of Indonesia.
Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.